Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius ir vėl smagu man sveikinti su jumis iš Vilniaus Marijos radio studijos. Labai malonu pasakyti, kad ir vėl galiu drąsiai pažadėti, jog mūsų laukia nebejotinai įdomus pokalbis, nes prieš mane sėdi mūsų laidos svečias, kuris tikrai vienokio ir kitų kampų jums yra labai gerai žinomas. Verslo žmonėms tai yra sėkmingas verslo žmogus, lyderis, autoritetas, tikėjimo žmonėms dažnai pažįstamas iš, jeigu kas nors matėte gailestingumo festivalį, tai vienas iš tų žmonių, kuris man įstrigo kaip nešantis gailestingumo paveikslą. Žmogus, kurį dažnai galima sutikti gailestingumo bažnyčioje, bent anksčiau sutikdavau, sako, kad gyvo tikėjimo žmogus, apie tai tikrai norėsime pasikalbėti. O štai prieš mane sėdė toks šviesių akių ir nepasakytum, kad koks nors labai jau generalinis direktorius, o direktorius generalinis labai. Na jau turbūt aišku, kad kalbu apie Petrą Masiulį. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Malonu jūs čia matyti, ačiū, kad radot laiko.
Tai ir man labai malonu.
Tai jeigu jūs leisit, tai mes taip šiandien suksimės aplink jūs, bet turbūt paliesim daug visokių įdomių temų.
Gerai.
Aš gal norėčiau pradėti nuo klausimo brūkšnelis iššūkio. Žinot, kaip pas mus žmonės galvoja apie verslininkus.
Taip.
Va čia dabar ir tas darbo kodeksas buvo svarstytas, vėl visi apie tai šneka. Na, kad yra, jeigu taip visuomenė suskirstyt, galima suskirstyti į dvi grupės. Mhm. Tai tie, kurie sunkiai dirba, ir tie viršininkai, kurie to sunkiai dirbančių žmonės verčia dirbti, jeigu jau taip švelniai pasakyt. Šiuo metu niekam nepaslaptis, kad jūs dirbat Tele2 įmonės generaliniu direktorium, tai yra telekomunikacinė įmonė, ir jeigu aš teisingai paskaičiau, tai ir labai pelninga įmonė.
Taip.
Taip, bet žiūrėkit, na, aš nesu koks nors didelis verslo žinovas, bet tiek, kiek aš suprantu, tai, na, jeigu tu uždirbi gerą pelną, tai kažką tu turi tikrai labai prispausti. Jūs sakote, kad...
O gal kaip tik neprispausti? Iš tikrųjų, esu jau nekartą sakęs, kai mane išrinko vadovų.
Mhm.
Ir aš taip širdį savo galvau, nu gerai, aš esu tikintis žmogus, bet ar, turiu pasakyti, galvoju, o tai išmėginsiu, ar tikroviai tas principas, nu ką tai reiškia, rūpintis artimu kaip savim pačiu, tai reiškia rūpintis darbuotojui kaip savim pačiu. Ar jis versle yra, ar yra tvarus dėsnis, ar yra įmanomas. Ir iš tikrųjų, aišku, nesu tobulas ir daug, manau, ir klaidų padaręs, ir žmonių įskaudinęs esu, bet, pavyzdžiui, samdant žmonės, nu pradėti reik nuo to. Samdyti žmonės, aš manau, tai yra didžiulė atsakomybė. Priimu sprendimą ilgai, kartais ir pusę metų laukiu ir vis tą gumą tempiu, kol įsitikinu, kad tas žmogus yra reikalingas. Aišku, kai kuriom pozicijom, iškart matai, kad reikia, tai ten per minutę gali nuspręsti, kad reikalingas žmogus. Ir būna net ir mūsų įmonėje, kalbant su kitų šalių atstovais, buvo ginčas tarp mūsų. Va čia reikia nusamdyti greit žmonių, aš sakau, palaukit, gal jūs nesamdykite greit žmonių, nes po to žiūrėk, jie neturės už metų ką daryti ir tu turėsi juos atleisti. Ir tie žmonės argumentavo, sako, bet čia ne bėda, įstatymai leidžia, išmokėsim 2-3 mėnesius ir viskas. Tai va, kaip aš bent jau savo darbę stengęs vadovautis, priimant, pirmiausia, reikia atrinkti žmogų, kuris yra tinkamas tai pozicijai. Kad bent jau matytum, kad jo pašaukimas yra dirbti toj sferoj, toj srity. Tuo tu gali būti tikras, kad žmogus bus patenkintas. Jeigu žmogus yra patenkintas savo darbu, labai padidėja tikimybė, kad jis tą darbą padarys labai gerai. Jeigu jis tą darbą padarys labai gerai, reiškia, jis gaus gerą algą ir tu esi ramus, kad jis ir įmonei duos pelną. Bet ir pats dirbs ilgą laiką. Nes galima darbuotojai meluoti, juos užpumpuoti melu, bet vis tiek į laišmaišą išlenda. Ir tada griūna modelis. Visi, reiškia, ką jisai pasakė, visko nepasitikėkim, krenta motyvacija. Ar pabandyk uiti žmonės darbę, spausti. Gerai, trumpą laiką gali. Kaip ten buvo tie skandalai, kur kasininkės išnaudodavo. Ta paslaptis yra labai akivaizdi. O žys liepto galą prieina. Aš manau, žiauriai yra pelningas dalykas dirbti sąžiningai, nes tada tai duoda ilgalaikį efektą, ilgalaikį pelną, ilgalaikį naudą ir ilgalaikį klientų pasitenkinimą. Bet aišku, yra daug lengviau prispausti žmogų, išdurti žmogų, sumokėti mažą algą ir sakyti, toj tau pakelsiu, toj pakelsiu, toj pakelsiu.
Trumpalaikė sėkmė labai dažnai būna ilgalaikės nesėkmės priežastimi.
Ir daugelis tą žino, bet vis tiek tą daro. Ir aš taip ir žiūriu, iš tikrųjų labai ir mano darbuotojai ir vadovai kiti dirbantis su manim gali patvirtinti, kad Teko praeiti tokį procesą, bet čia praėjom prie jau prieš kokius 7-8 metus, kad uždraudėm darbuotojams dirbti sekmadienį ir šeštadienį, nes daugybė mūsų tiek mylėjo įmonė ir taip mėgo tą darbą, kad jie ateidavo šeštadienį ir sekmadienį, tai galiausiai įvedėm tvarką, kad ir dar po darbo likdavo. Tai įvedėm tvarką tokią, kad bent jau 10 vakaro ofise pradeda zysti signalizaciją, tai nori ne... Nenori, turi su visais daiktais išeiti į lauką, laukti 20 minučių. Tada, jeigu jau nepaprastai reikia, už 20 minučių gali vėl užeiti į ofisą.
Aš žinot, kaip juokauju savo darbuotojams, sakau, matot, koks aš geras, sakau, jūs dirbat virš valandžius, o aš jums už elektrą ir už šildymą papildomai nepaskaičiuoju.
Nu,
čia juokas. Bet...
čia geras juokas, bet aš manau, gal darbuotojams dėl labai juokinga. Tai vat, čia vienas dalykas. Tada šeštadienį jau reikia gauti savo viršininko leidimą, o sekmadienį jau reikia mano leidimo gauti, jeigu nori dirbti. Aišku, būna, kada tai yra neišvengiama ir privaloma, ten, pavyzdžiui, jeigu įvyksta kažkokie tinkle gedimai arba naujinimai yra daromi, nu būtina klientų labui. Čia
situacijos.
Taip, bet iš esmės, šeštadienį sekmadienį beveik nieks nedirba, o viršvalandžius nedaug.
Gerai.
Bet rezultatai nepablogėjo, o tik pagerėjo.
Bet aš čia įsiterpsiu, jeigu galima. Esu visaip girdėjęs. Esu girdėjęs, kad tarsi atrodo, kad verslo bendruomenė kitos tos mados ir kitos tradicijos. Man įdomu yra sužinot, ar šiandien jums buvimas toje verslo sferoje, jis yra koks nors iššūkis? Ar jūs jaučiat, kad kartais, na, plačioji visuomenė nesupranta to, ką jūs darot?
Šitas klausimas yra labai taiklus. Man visada ir pačiam yra įdomu, nes aš matau, kad žmonės taip kalba apie viršininkus, apie įmonės, kurios tik to ir nori, kad išnaudoti žmogų ir tą pelną pasimti, bet man teko laimė dirbti įmonėse, kurios taip nesielgia. Ir todėl man labai sunku atsakyti, ar žmonės gali patikėti, kad yra kitokių įmonių ar ne, bet mano gyvenimo praktika rodo, kad tose įmonėse, kur aš dirbau, jos buvo tos, kurios ypač skandinaviško kapitalo įmonės, tos tradicijos verslo yra labai senas, žmonės yra labai gerbiami, nuomonė žmonių ir išklausomai, bet labai gaila yra ir kitokių įmonių, toj pačioj Amerikoje ir toj pačioj Švedijoje irgi yra įmonių, kur žmonės yra ir grėžiami, išnaudojami, bet tos įmonės, kurios yra kotiruojamos fondų biržose, pavyzdžiui, Teledu, kur aš dirbu, joms yra sunkiau tą daryti. Nes tada atsirastų skundai, darbuotojai skūstusi ir tada nenorėtų investuoti tokias įmonės. Tai čia tas, aš manau, labai apsaugo ir darbuotojus, ir pačius akcininkus, kad ir darbuotojai sąžiningai dirbtų. Tai iš esmės yra tokia ta bendra verslo praktika gera nusistovėjus.
Na gerai. Šiandien jūs esat vienas iš ryškesnių atvejų, kai žinomas sėkmingas verslininkas nenutyli, gal ta žodis neslėpia, čia ne tik tu nenutyli savo religinių įsitikinimų, savo tikėjimo. Esu girdėjęs, kad bent jau anksčiau tai tikrai būdavo, kad versle į tuos tokius aktyvius katalikus taip kreivai žiūrėdavo, skeptiškai. Tačiau gal jūs niekada su to nesusidūrėt?
Ne, nebuvau, bet klausimų panašių tikrai esu daug gavęs, kaip gali būti verslas suderinamas su katalikų tikėjimu. O jis yra puikiai suderinamas, nes katalikų tikėjimas moko bažnyčią, kad nevok, neapgaudinėk, nemeluok, tai reiškia, nemeluok nei darbuotojams, nemeluok nei klientams, neapgaudinėk, nenuplėšinėk, neprirašinėk klientams sąskaitų, nu, tą galima interpretuoti. Bet suprantate, kur visas įdomumas yra. Čia vieną dieną sėdėjom, vat, buvo kaip tik ir vienas dar žurnalistas atėjęs ir kalbėjom apie Teledu. Ir aš sau pagalvojau, kad tikrai yra nuostabi aplinka, kai dirbi su žmonėm, kurių nereikia vaikyti. Kur nereikia kiekvieną rytą daryti tai vadinamų 5 minučių susitikimų. Kai tu jiems dalinį užduotis, tu Jonai bėgsi ten, tu Pranai bėgsi ten, tu darysi tą, o tu žiūrėk nepamiršk, kaip aš jau tau minėjau, padaryti to dokumento. Nereikia. Yra įdomu matyti, kaip žmonės džiaugdamiesi dirba ir jie spaudžia savo vadovus, o aš dar noriu padaryti tą, o aš dar pagalvojau šis per savaitgalį, kad galbūt reikėtų vat, pristatyti kitokią paslaugą, kurią klientai mielai sumokėtų pinigus ir nebūtų labai pelninga, bet žmogui naudinga. Ir bent jau savo įmonėje mes tikrai stengiamės ir tas paslaugas siūlyti tokias, kad žmogus sutiktų už jas mokėti labai ilgą laiką. Nes čia iš tikrųjų yra ir verslo sėkmė, nes visi įmonių vadovai, kurie dirba didelėse įmonėse, žino, kad biznis turi būti tvarus. Norint turėti verslą tvarų, tai reiškia, kad tas verslas turėtų didėjančias pajamas kasmet, kad turėtų didėjantį pelną kasmet. Nes vis tiek įmonės tikslas yra uždirbti pelną.
Mhm.
Ir vat įdomi paralelė man versle ir savo įmonė aš aiškiai matau, kad Dievas labai laimina darbus, kurie yra daromi su meilė.
Mhm.
Jeigu tu myli savo darbuotojus, tikrai stengiasi dėl jų, Dievas labai palaimina, kad tikrai, žiūrėk, jiem patinka jų darbas. Dievas labai labai dalyvauja, nes aš galvoju, vienintelis, kas yra amžinas mūsų gyvenime, tai yra Dievas. Nes mes vis tiek numirsim, įmonės kažkada sugrius, pasikeis, jas nupirks, parduos,
sujungs,
produktus kitus padarys, bet lieka vienas Dievas. Ir jeigu žmogus nori būti amžinas, tai aš manau, jisai turi daryti tai, ką Dievas iš jo prašo, nes darbą, kurį žmogus padaro su meilė, aš manau, Dievas tokį darbą užsirašo savo ant delno. Nes tai yra pagal jį. Jis viską daro su meilė. Jis ir dėl tos meilės ir numirė už mus, jis ir su meilė kūrė mūsų žemę, jis ir mūsų kūrė su meilė visus skirtingus, galėjogi visus vienodus padaryti.
Mhm.
Padarė visus skirtingus. Jis ir leidžia mums patiem pasirinkti, ar mes norime jį tikėti, ar mes nenorime jo tikėti. Paleidžia mus, kur mes norim, galime eiti. Bet vis tiek, aš manau, jeigu žmogus nori, kad jo darbas būtų amžinas, tai aš manau, geriausias įsiamžinimas yra viską daryti su meilė. Ir net ir jeigu tas rezultatas yra menkas, bet darbas yra su didžiulė pastanga, tokia didelė Dievo akise vertė turi. Bet įdomiausia ir kas mane labiausiai stebina, kad dar ir jis leidžia tokiom pastangom ir uždirbti daugiau. Va tas mane stebina, nes tai yra, kad tai išsiverčia ir didesnį pelną.
Mhm. Petrai, sakykit, na, o gali būti krikščioniškas verslas?
Aš manau, kad gali būti, bet čia jau yra įmonės savininkų, kokia ta įmonė turi būti. Pavyzdžiui, Teledu, turi daug savininkų, tai pagrindė tai švedų įmonės, amerikiečiai yra savininkai, tai nėra krikščioniška įmonė. Tai yra įmonė, kuris stengiasi dirbti pagal aukščiausius priimtus Europoje etikos standartus. Ir ten ir yra tie standartai, kad neišnaudot žmonių, neprailginti darbų valandų, bet kokiu kitų būdu nežeminti, neskaudinti darbuotojų. Ir tikrai labai malonu ir gera dirbti žmonėm.
Na gerai, norėčiau dabar pakalbėti apie pinigus.
Tai.
Apie pinigų iššūkius. Neklausiu, nei kiek jūs uždirbat, bet jūs turbūt neprieštarausit, jeigu jūs pavadinsiu pasiturinčiu arba turtingu žmogumi. Ir finansinė prasme turiu mintį. Mano klausimas yra apie tai, na, krikščioniškoje tradicijoje yra skirtingų tų požiūrių. Vieni sakytų, kad, na, sėkmė yra Dievo palaiminimo ženklas, kiti primintų tą, kad lengviau kupranugariui pralysti pro adatos ausį, negu turtuoliui žengti dangaus karalystę. O ką jūs galvojate apie pinigus? Apskritai apie turtą.
Aš manau, kad tai yra ir malonė, bet ir iššūkis.
Mhm.
Tiesą sakant, esu Dievui dėkingas už tai, kad man davė darbą, už tai, kad jis man leidžia uždirbti. Ir tikrai stengiuosi visada prisiminti, kad jis yra šaltinis tos gerovės. Ne mano kažkokie talentai, ne mano sugebėjimai, ne atsitiktinumo tvarka, tai kad aš atsidūriau reikiamai vietoj reikiamų laiku, o tai yra Dievo malonė, dėl kažkokios tai priežasties jis taip nusprendė, jam tai patiko ir jis mane palaimino. Ir aš manau, kad mano kaip Dievo kūrinio bent jau sažiningumas reikalauja žinot ir dėkot. Žinot, iš kur tai ateina ir kad tai yra iš Dievo.
Mhm.
Bet aš manau, kad savaime, aišku, pinigai yra iššūkis. Vis tiek, neveltui apie pinigus ir šventam rašte labai daug kalba. Godumas kyla.
Mhm.
Manau, kad iššūkis yra ir turtingam žmogui, ir labai skurdžiam žmogui. Pinigai visais laikais ir visiems žmonėms yra iššūkis. Bet vis dėlto širdies nuostata tai ir yra tas skiriamasis ženklas. Nes žmogus gali būti laimingas ir nepriklausyti nuo savo skurdo ir nekeikti savo situacijos ar tų žmonių, kurie jį nuskriaudė. Lygiai taip pat ir turtingas yra pavojuje ir gali būti laisvas arba būti priklausomas.
Mhm.
Aš nesu tokioj situacijoje, bet, sakykime, labai turtingiam žmonėm, kai žmogus pradeda uždirbti pinigų vis daugiau ir daugiau ir daugiau, ir aš esu kalbėjęs su žmonėm, kurie sakė, o, nesuprantu, kaip čia įvyko, bet pradėjo verslą, darė, ir žiūrėk, po milijoną litų per mėnesį uždirbdavo ir nežinojo, ką daryti, kaip čia jam darys tais pinigai. Tai yra milžiniški pinigai. Bet kur yra pavojus? Pavojus yra tas, kad kai tie pinigai pasidaro tikrai dideli, žmogus susimasto kitų kampų. Žmogus pradeda galvoti, ai, ką daryt, kad tie pinigai jau nenuvertėtų, nesuprantat? Infliacija yra amžinas dalykas. Kiekvienais metais visose šalyse yra kažkokia infliacija. Lietuvoje dabar jinai vertinama kaip yra 2 procentai, nors visi matom, kad parduotuvėj kainos kyla daug daugiau, tik ačiū Dievui dar nekyla dujų ir naftos kainos, tai tas padaro, kad ta infliacija yra mažesnė. Bet net ir 2 procentai, ypač turtingam, įsivaizduokit žmogus, kuris turi milijardą eurų, 2 procentai reiškia milžiniškus pinigus. Ir čia atsiranda, ar žmogus laisvas širdį ar ne. Ir jeigu žmogus tų 2 procentų išsigasta, tai turtuolis patenka į baisų tą baimės ratą. Pradeda galvoti, jis turi kažkur tai dėtos pinigus. Kur jam įdėti? Ir šitas galvoskis irgi yra baisus.
Nes tai yra tarnauti pinigam, taip, norit pasakyti.
Taip, čia praktiškai tarnavimas pinigam. Ir vėl, ar žmogus išlieka laisvas ir jo ramybė, jo miegas nepriklauso nuo to. Ir kai pasikalbėjau su keletų žmonių, aš supratau, kad tai yra, va tiem didelėm turtuoliam yra didžiulis iššūkis irgi. Tada pradeda galvoti, ojojoj, o gal reikia žmoną keisti? Visi kolegos turi jaunas žmonas, gal reikia jau, gal čia ženklas, blogas bus, jeigu su tą pačią visą gyvenimą. Supranta, tai dar vienas iššūkis, kuris iš vis niekur neveda, nes prasideda nesąmonė.
Bet aš kaip tik norėjau jūsų klausti, gal ne tiek apie žmonų keitimą, bet apskritai, na, mes visi gyvenam kažkokiuose ratuose, ne socialiniuose sluoksniuose ir yra tam tikri statuso įpareigojimai, ar ne, tiek ir pagal pajamas, tiek ir pagal užimamas pareigas. Na ir atsitinka, kad reikia tam tikrą laikrodį turėti, ar tam tikrus rūbus dėvėti, tam tikrą automobilį vairuoti. Bent jau kiek anksčiau mačiau jūsų šeimą Volkswageną vairuoja, gal dabar kokį nors kitą, gal dažniau keičiat, nes mes taip vis kartais prasilenkdavom kur nors, bet... Jūs pasižiūrėjus, nepasakytum, kad jūs esate toks Lamborghini tipas. Ar čia yra kažkoks sąmoningas pasirinkimas, ar yra jūsų skonis, kas tai yra? Kaip apskritai, va, jūs šitą... Godumas yra viena, ką mes aptarėm, bet yra kitos vadinamos prievolės, pareigos, įpareigojimai. Jūs jų paisot kažkiek?
Tai jeigu tai yra įmonės automobilis, tai viskas aišku iš karto, nes to, kad įmonė turi savo standartus, politiką. Ir iš tos politikos rėmų neišlipsi. Pavyzdžiui, Tele2 įmoniai BMW ir Mercedes'o neperka. Viskas yra apribot Lamborghini tuo labiau. Pavyzdžiui, gali Audi automobilį nupirkti įmonė, Volkswagen'ą gali nupirkti, gali Lexus'ą nupirkti, bet tokių kaip Ferrari ir kitų tai ne. Tai yra įmonės politika, jinai labai aiškiai apriboja.
O kokia jūsų šeimoje politika?
Šeimoje svarstome tą dalyką, kokį automobilį čia nais vairuot. Nu ir tarėsi su dvasios tėvu.
Čia jūs nejokaujat, jūs iš tiesų su savo dvasios tėvu kalbate apie tai, kokią mašiną pirkti.
Taip, dėl to, kad tai yra simbolinis dalykas. Automobilis.
Labai įdomu.
Automobilis yra tam tikra išraiška. Popiežius Benediktas yra davęs vairuotojams patarimus. Kur jau yra, sakykime, prabanga ir jau jinai tampa tuščia prabanga. Kai kuriuose, pavyzdžiui, darbuose netgi būtina vairuoti labai gerą automobilį, dėl to, kad jeigu vairuosi, pavyzdžiui, Škoda direktorius, tada kils įtarimas.
Kad nesiseka?
O jo, kad kažko apsimeta. Arba ta įmonė, arba jam kažkas yra negerai. Ir vat, kai jūs paminėjote drabužius, taip, vis tiek vadovas įmonės jisai privalo. Atrodė tvarkingai, tai yra, kad žiūrinti žmogų, įmonės vardas kiltų, bet nekristų, nes tai yra verslo taisyklės. Ir žmogui, pavyzdžiui, tikrai yra, aš manau, svarbu, kaip atrodo ne tik aš, bet ir kiti Tele2 vadovai. Jeigu mes būsime nepraustom galvom, susivėlę, nesiskutę, Tai žinot, kitą kartais pagalvos, ar jam verta sutartį pasirašyti, nes jeigu šiandien vadovas taip atrodo, tai gal ir paslaugos rytoj jau taip atrodys.
Mhm.
Žmogus, klientas, verslo partneris, jis nori save asocijuoti su tam tikro lygio žmonėm ir įmonėm. Nes pagal savo partnerius, pagal pasirinktą tinklą, jis ir save vertina. Suprantat, nes žmogas neturi pilnos informacijos. Jisai sprendžia iš tų dalykų, kuriuos mato. Ir vienas iš jų yra kvapas žmogaus. Mhm. Nu, yra tie dalykai, kurie yra svarbus.
Mhm.
Kodėl, pavyzdžiui, žmonėm viena reklama patinka, kita nepatinka.
Tapatinasi arba nesitapatinasi.
Nes jo, arba žmogus su jie tapatinasi, ar jis linkęs asocijuoti su save, jeigu ten teledų reklamos būtų bjaurios muštinės kraujas, gal jas ir galima būtų atskirti ir įsiminti, žmonės įsimintų, bet ar jam norėtųsi pirkti teledų su smurtu, su baisybėm kažkokiom, arba su kažkokio keistu jumoru. Čia yra verslo taisyklės, kurios yra labai svarbios.
Čia yra verslo dalykai, bet aš dar vis noriu grįžti prie to.
Mhm.
Tikrai mane labai nustebinat pasakydamas, kad su savo dvasios tėvu kalbate ne tik apie dvasinius dalykus, taip. Bet štai automobilis. Kiek bažnyčia, kunigai, bendruomenė, kiek daro įtakos, kiek lemia jūsų asmeninius pasirinkimus, jūsų šeimos gyvenimą?
Na, bažnyčiai su dvasios tėvu ar su pažįstamais kunigais pagrindė klausinėjai dvasinių dalykų.
Mhm.
O kas liečia šeimos, materialinius klausimus, tai čia yra jau šeimos sprendimas, kaip jie daro. Bet kodėl tiesiog neatsiklausi nuomonės, kaip vertina tie, kurie turi didžiulę patirtį gyvenime. Mhm. Tikrai pasitarti nepakenks. Nors, manau, kad yra asmeninė šeimos atsakomybė, kaip auklėti vaikus, į kokią mokyklą leisti, kokius daiktus pirkti, tai čia yra akivaizdu, kad čia yra žmogaus asmeninė erdvė, kurią jisai turi pats nuspręsti ir jo atsakomybė prieš Dievą yra, kaip jis tos sprendimus daro. Dvasiniai dalykai, tai aišku, klausai, ką kalba mūsų vyskupas, kunigai. Man tai yra svarbi, popiežiaus nuomonė, kaip ir kiekvienam katalikui, tai yra nepaprastai svarbu, ką jisai mano, kaip jisai komentuoja. Va čia visai neseniai per Motinos Teresės kanonizaciją buvom Romoje, tai man buvo nuostabu, kaip jisai su to karštis didžiulis, pavargęs po visos tos kanonizacijos procedūros, bet su to automobiliais nuvažiavo net praktiškai iki Angelo pilies per visą tą gatvę įsinorėjo kiekvienam žmogui pamojuoti, palaiminti, visus pamatyti, jau jis ir į vieną pusę žiūri, ir į kitą pusę, bet gal pusę valandas jis važinėjo tarp žmonių, nu atrodo, kam reikia pro tos pačius žmonės pravažiuoti 3 kartus, bet man malonu matyti, kaip vis tiek popiežius myli žmonės. Tai man tai labai imponuoja, kad popiežius taip elgiasi, kad jis, nu va taip, paprastai prie to reikalo prieina žmogiškai. Aš manau, kad tai yra tik į gerą.
Mhm. Petrai, dabar norėčiau pakreipti mūsų pašnekėsi prie jau tokių labai asmeninių dalykų. Mhm. Jeigu kas ir pirmą kartą jūs girdėjo ir klausėsi, niekas nebejoja, kad esi tikėjimo vyras ir jūsų ryšys su Dievu ir jūsų tas buvimas bažnyčiui toks yra labai tvirtas ir aiškus. Bet jeigu taip pakviešiu dabar grįžti į savo gyvenimo pradžią, ar jūs gimėte katalikiškoj šeimoje ir buvot katalikas, ar tikėjimas kažkaip jūs kitaip susirado? Kaip ten viskas buvo?
Gimiau šeimoje, kur, sakym, nebuvo tokios aiškios tradicijos, kad vat kiekvienas sekmadienį eiti mišės. Buvo sovietmetis, daugelis žmonių bijojo eiti į bažnyčią ir aš manau, kad lygiai taip pat buvo ir mūsų tėvam. Kad norint išvengti nemalonumų darbe, jie neido. Bet aš prisimenu, kai mes jau išvažiuodom kur nors atostogų, ar į šventąją važiuodom, ar į Nidą, ar į Palangą, tai kažkaip sekmanį jo eidom. Tai aš būždavau nustebęs, aišku, daug neklausinėdavau, bet eidom į mišęs.
Mhm.
Labai paliko įspūdį, kad abi dvi močiutės buvo labai tikinčios. Ir aš netgi širdį žinojau, kad jų maldos labai daug mano gyvenime lėmė. Nežinau, kaip tą paaiškinti. Kažkodėl aš galvojau, va, tos močiutės meldžiasi ir man gerai sekasi. Toks buvo man aiškus priežasties pasiekmės ryšys.
Mm-hmm.
Galvoju, kad vis tiek Dievas parodė tokį atkaklumą. Nes aš aiškiai suprantu, kad čia nebuvo taip, kad aš pats va, nusprendžiau, tikėsiu ir va, pradėjau tikėti. Vis tiek Dievas pirmą žingsnį.
O galėtumėt mums papasakot šitą istoriją taip išsameu?
Taip, 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 galiu. Tai buvo atėjus nepriklausomybei. Mes su draugais mėgdavom važiuoti prie jūros, žvejot vakarais. Statydavom ten šniūrus, meškerėm prie jūros. visą vasarą nekimba, bet birželio pačioj pradžioj, kol dar šaltas vanduo, prie kranto dar ten žuvų nemažai pagauti. Ir aš sėdėdavau su draugais, žiūrėdavau virš jūros į tas žuvėdras sklaidančias. Kodėl tas žuvėdras, nežinau, bet aš žiūrėdavau į tą visą paveikslą, tą ramybę tokį, ir tas žuvėdras sklendančias. Ir širdy man gimė supratimas, kad klausyk, negali tai būt, kad šita gyvybė yra atsitiktinė. Ir aš ją žiūrėdau ir aiškiai galvodau, kad yra Dievo ranka už viso to, bet savo to negalėjau įvardinti, kad va, Dievas, kūrėjas yra, bet aiškiai supratau, kad ta gyvybė yra kažkieno dėka.
Mhm.
Natūraliai širdy jutau Dievo didumą. Ir aš prisimenu, man buvo kaip smūgis plaktuku, kai aš jau praėjus ten kelią metą, nusipirkau seną testamentą, tiesiog atverčiau tą vietą, kur Mozė bėgo į dykumą ir staiga tą krūmą pamatė. Ir Mozė paklausė, kas tu toks esi, ir jis pasakė, aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Ir tada Mozė paklausė, koks yra tavo vardas. Ir kai aš išgirdau, kad tas sakė, aš esu, kuris esu, man buvo čia atsakymas, kur prieš tos 5 ar 6 metus kažkaip į širdį man įrašė, bet logiškai ištart negalėjau tų žodžių.
Mm-hmm.
O po to tiesiog Dievas jau mane prispaudė atkakliai. Neįskaičiau per daug, bet tą širdį nešiojau, tą tokį įsivaizdavimą, koks jisai yra. Ir vieną dieną dar Rygoj dirbau, kažkokiu tai būdu atėjo man supratimas, kad aš nuo Dievo neišsisuksiu. Sąmoningai supratau, kad vis tiek Dievas mane prispaus. Ir čia, aš manau, tiesiog yra tokia individuali patirtis, kur negaliu paaiškinti, kodėl. Aš supratau, kad nuo Dievo neįsisuksiu. Ir ką patikėk, kad taip atsitiktų, už savaitės įdarbino Alantą, mano būsimą žmoną. O jinai yra tokio būdo, oho, neklausk, iš karto, ar tu tikintis, ar ne manęs klausk. Aš sakau, aš, nu, mėgstu filosofiją. Sakai, ką ta filosofija, im paskaityk šventą raštą, aš tada užsišiaušiu, neskaitysiu. Ką man reikės, tą aš ir perskaitysiu. Jinai sakė, gerai, aš tik tau nupirksiu, tu pasidėk į stalčių. Sakau, nu gerai, pirk, jeigu nori, į stalčių pasidėsiu, galvo, pasidėsiu ir neskaitysiu. Ir darbė aš ten sėdėdau nuo ryto iki vakaro ir pradėjau skaityti. Nu ir ką, skaitau ir galvoju, nu klausyk. Yra logiška viskas. Labai teisinga. Ir dar tokį susitikimą įdomu turėjau, kol gaitė atėjo toks profesorius, rusakalbis profesorius, jisai programuotojas. Ir jis man pasakė, kad jisai sukūrė vieną šio programų, yra melo detektoriaus programa. Ir jisai sukūrė melo detektorių ir jie darbė, nu bairius tokius darė. Paima, pavyzdžiui, straipsnių laikraščio, įveda į tą melo detektorių, sako, iškart bent 3 melai išlenda iš straipsnių. Nes melų jie vadina konfliktuojančias informacijas.
Čia dažnai kaip IT programa
taip,
kažkokia.
Taip. Ir sakė, tada jie juokiasi, vieną žurnalą, antrą laikraštį įveda, įspausina radio kokią laidą ir visi juokiasi susirėti. Ir vienas pasakė, žinai ką, įvedam Bibliją, įveskim. Pažiūrėkim, pasijuoksim. Naują testamentą pasiėmė kažkiek tai skyrių, suvedė tos skyrius, žiūri, nėra, melo nėra. Ir jisai sako, klausyk, jam tai buvo smūgis kaip programuotojai, jis taiga palauk, sako, tai negi čia nėra melo, tas jo detektorius neparodė. Dar jis man tai pasakė, aš galvoju, klausyk, reikia man perskaityti. Kas čia per knyga, kur nemeluoja? Pradėjau skaityti ir visą tai, ką aš skaičiau, nu širdį atsiliepė. Ir tas atsiliepė, ir tas, ir su tuo sutinku. Ir galvoju, kaip žmonės gali kritikuoti tą evangeliją, turbūt neskaitė, jeigu kritikuoja. Nes jeigu paskaitytų, tai ten iš vis nėra ką kritikuoti, ten tik tai žavėtis reikia. Ir džiaugtis, kad yra tie dalykai užrašyti, čia tik džiugauti reikia. Viskas, kas ten parašyta, tai yra, nu, gražiau protas neišneša, kaip gali daugiau. Ir skaičiau. Tada jau Alanta sako, nu, tu į mišęs nenori, nes sakau, nu, dar nenori.
Jūs atsipot, nes nei pradėjo draugauti, ar ne?
Taip, tik buvom pradėję. Jinai sako, nu, tai einam į restoraną. O, sakau, į restoraną nori.
Gudri,
tikrai gudri. Jinai sako, gerai, aš tada nueisiu mišes, o tu pasėdėk ant soliuko Ir palauk, po mišio eisim į restoraną. Aš gerai, atsisėdu ant to suoliuko, nu kaip ir nieko blogo nesiūlo. Sėdžiu, praėjo 3 savaitės, nes savo klausyk, ar ne kvaila, kam tu ten laukė sėdi, kartais ir šalta, ir vėjas, užeik į vidų ir sėdėk vidui. Sakau, nu tikrai, logiškai. Sakau, ir dar man įdomu, pažiūrėsiu, kas ten vyksta, užėjau. Žiūriu, tai stojas, tai klaupės, tai žegnojas, aš taip išstebiu. Po to aš sakau, Alantai, sakau, klausyk, ten vidui man nepatogu, gal aš eisiu į lauką, nes, nu, tai stojas, tai sėdas, tai žegnojas, kažką visi atsakinėja ten latviškai. O jinai sako, tai kam tu į lauką, ar tu irgi, ar tu sunku atsiklausęs to? Nu gerai, tada jau po kiek laiko jau aš užsikabinau, sakau, palauk. Ir aš noriu sužinoti, tai ko jie ten klaupėsi. Nu mano vis tiek toks logiškas protas ir aš galvoju, nu aš nedarysiu nesąmonių, tik tai kaip bežionė kartosiu. Nu ir pradėjau domėtis. Tada dar susipažinom ten su tokiu diakonu Rygoj, sako, tu man paaiškin, ko ten stojasi, ko ten sėdosi. O jis toks gudrus, jau pamatė, kad aš žalės, jis man viską ramiai, nuosekliai paaiškino. Nu galvoj, labai fainas čia reikalas vyksta.
Mhm.
Tada iš pažinties, jau sako, nu viskas, jau tu kada buvai iš pažinties, sakau, nu kaip pirmos komunijos, tai ten prieš 15 metų. O tada tai bijojau, o tada tai bijojau. Kai man drebėjo kojos, pasiruošiau, tikrai norėjau įti iš pažinties, bet baimė buvo begalinė. Ir atėjau čia Vilniuje jaunų bažnyčiai ir staiga Alanta sako, palauk, ateik, eik prie tos klausyklos kažkoks iš Amerikos kunigas, Amerikos lietuvis, bet jis sunkiai dar lietuviškai šnekė. Galvoja, nu pas jį bus ramiausia, dar gal ne viską suprasu. Tai, nu jau aš ir taip man palengvėjo. Nu ir tada aš jau pradėjau domėtis, pradėjau gilintis, nes aš galvoju, kad tikrai nenoriu daryti tų dalykų, kurie yra sveikų protų nepaaiškinami. Nes aš...
Petrui turiu klausimą.
Tai.
O vis dar baisu yra eiti iš pažinties?
Būna kartais.
Kai jau bus per asmeniškai, sakykit, stabdykit, bet yra visokių dabar bažnyčioje tradicijų. Vieni sako, kad kas mėnesį reikėtų eiti iš pažinties, yra praktikos, kad ir kas 2 savaitės. Bet yra tokių, kur sako, kad velykinė išpažintis ta svarbi kartą metuose. O kaip jums atrodo, kuri ta praktika yra teisingiausia pasauliečiui?
Mano dvasios tėvo patarimas buvo bent jau kas 2 savaitės stengtis nueiti.
Nerečiau nei.
Nu, tai neprivalomai, bet maždaug vis tiek statistika ir daugiametė patirtis rodo, kad per 2 savaitės vis tiek jau kažką
yra apie padarai. Ką pašnekėti.
Jo, yra ką pašnekėti. Aš tai stengiuosi, kad jeigu pagaunu save, kad jau peržengi ribas, kai jau ar pykti per didelį turėjai, ar kažką padarėjai, dėl ko iš tikrųjų reikia eiti, aš iš karto jau nedelsdamas kitą dieną ir einu. O šiaip bent jau stengiuosi, kad kas... Savaitė, kas 8 dienas nueiti iš pažinties. Bet būna, kad kartais, žiūrėk, ir mėnesį nenueini. Įvairiai, tai nėra, kad kaip kareivis tą dieną einu. Vis tiek reikia susikaupti, reikia tikrai labai gerai atsakingai pagalvoti, prisiminti, bet bent jau bandau kas 2 savaitės.
Čia toks ritmas, kaip teisinga... pašvesto gyvenimo asmens, na, vienuoliai tokį praktikuoja maždaug gyvenimo ritmą.
Nežinau, neįsivaizduoju, galbūt vienuoliai, bet aš kaip suprantu, kad kai kurie vienuoliai ir, pavyzdžiui, Šventas Pranciškus, ar ne kasdien eidavo iš pažinties?
O Eucharistija kasdien?
Eucharistija taip, kasdien stengiasi.
Mm-hmm.
Bet aš nesu pasižadėjęs ar įsipareigojęs, bet praktiškai ir išeina, net ir nuvažiavus Švedijoje yra bažnyčių, visur kur važiuoji, bet būna, kad nu, dėl susitikimų grafiko net ir Lietuvoje neišeina, kartais ir net porą dienų neišeina, kartais ir 3 iš eilės neišeina, jeigu ten kur keliauji ilgiau, bet jeigu taip laisvai savo laiką valdau, tada stengiasi kasdien.
Dar noriu grįžti prie tos istorijos, nuo kurios taip nušokom prie tų tokių konkretikų. Tai suprantu, kad nuo Dievo išsisukti, kaip jūs sakėte, nepavyko jums per jūsų žmoną dabartinę.
Taip. Ir taip kalbėjo, spaudė, kol galiausiai atsintė tą, nuo kurio neišsisuksi. Bet aš aiškiai suprantu, kad tai jo buvo pasirinkimas. Nes aš pats net nebūčiau sugalvojęs į bažnyčią ateiti. O gal būčiau, bet vis tiek pirmą impulsą visada duoda Dievas ir renkasi Dievas. Ir tai yra Dievo malonė, o ne žmogaus sprendimas. Nes jeigu žmogus eina į bažnyčią dėl tradicijos, tai tik ir lieka tradicija. Žmogus nepamilsta Dievo dėl tradicijos. Lygiai taip pat, kai žmogus nepamilsta žmonos, nes jo šeimoje buvo tradicija tuoktis ir jisai apsivedė. Dėl to jis daugiau nemylės savo žmonos. Lygiai taip pat žmogus ir Dievo nemylės. Aš manau, pas teisingumas ir sąžiningumas žmogaus yra tada, kai jisai myli Dievą. Be išskaičiavimo, be kažkokios tradicijos pareikalavimo, ne tėvų pavyzdžio genamas, o todėl, kad jis asmeniškai myli savo Dievą Jėzų Kristų, myli taip, kad jis apie jį galvoja ir atsikėlęs iš ryto, ir eidamas miegot galvoja, ir darbą dirbdamas galvoja, bet žmogaus silpnas pamiršta. Yra malonumų, ko užsiimti šitam pasaulyje, ypač dabar, yra ką veikti.
Žinot, jūs taip gražiai, Petrai, sulyginot santykį su Dievu su tam tikru meilės ryšiu, ar ne? Bet mums žmonėm pažįstama į skirtingi meilės etapai. Na, būna pirmiausia susižavėjimas, taip. Ar ne? Po to būna kažkokios krizės, taip. Po to perina viskas į kitą etapą. Taip. Atsiranda tada toks vadinamas tas pagarbos momentas, taip. Ar ne? Ar su Dievu irgi jums panašiai?
Nu taip, pradžioje, kai perskaičiau tą Dievo vardą, tai man čia buvo toks smūgis, aš ten skaičiau nuo ryto iki vakaro Bibliją. Klausyk, kaip aš iki šiol nesuvokiau. Ir man ta paslaptis Dievas, tas, nežinau, vardas Dievo man padarė labai labai didžiulį įspūdį, nes atsiliepė širdį. Tai kai perskaičiau tą Evangeliją, kaip Kristus pasakė, vad numirti už draugus, tai čia yra jo aukščiausia meilės forma. Tada aš prisiminiau šeimoje savo mamytę, savo tėvelį ir kaip aš aiškiai suvokiau, kad jų meilė buvo besalginė man. Ir tai aš manau irgi labai labai padėjo pažinti Dievą, kad iš tikrųjų patikėti, kad Dievas myli mus besalgiškai. Tai man, sakykime, čia šeimoje labai buvo gera terpė, nes aš tą mačiau iš savo tėvelio, iš savo močiučių tą mačiau. Tokią pasiaukojančią besalginę meilę. Bet čia, Gedimina, jūs labai tiksliai pasakėt. Yra etapai žmogui, nes žmogus pripranta. Net ir prie tokių dalykų, kaip analizuoti tikėjimą, skaityti knygas, yra tie etapai. Bet aš labai labai puoseliu vilti tokią širdį, kad vis tiek man pavyks gyventi degančią širdim. Kad Dievą mylėti taip, kaip jisai mane myli. Bent jau priartėti prie to. Mylėti jį dėl to, kad jis yra, mylėti, kad jis yra viešpas, mylėti taip, kad tai yra teisingas ryšys kūrinio ir kūrėjo.
Pone Petrai, priminsiu visiems, kas įsijungėte vėliau, negu mes pradėjom kalbėti, kalbame su Petru Masiuliu. Ir apie jūs kalbant negalime išvengti dar vienos tokios ypatingos savybės. Jūs esate du broliai dviniai, ar ne?
Taip.
Jūsų
taip,
broliukas
Rokas, taip.
Jo, dabar energetikos taip. Ministras.
Oi, pluša dirba gerai.
Aš suprantu, kad jūs esate tie identiški, taip. Ne, labai taip, panašus taip, ir taip. Turbūt viską vaikystė ir jaunystė darėt kartu, man atrodo, taip. Net fizikos kartu
taip.
Mokėtės.
Taip, taip, taip.
Tai mano klausimas būtų, tai kurį į bažnyčią atvedėt?
Žinokit, nei vienas kito nevedėm.
O tik kaip čia buvo, labai įdomu. Jūs abu esate tikintis žmonės,
taip, man taip, abu du tikintis. Galbūt laikė, jeigu taip vertinate, aš pirmas atsiverčiau, bet jis atsivertė visiškai nepriklausomai. Aš gal jo istorijos net negaliu papasakoti, čia geriausia, jūs jį pakvieskite, jis irgi galės įdomiai papasakoti.
Bet supratat, kas yra įdomu man šitoje vietoje. Pavadinkim tą kabutėse dvinių mistiką, jinai kažkokia yra, ar ne? Jūs vienas kitas turbūt ir per atstumą jaučiat ir čia vis tiek yra kažkokia
ne,
dalykai.
Nejaučiu.
Nejaučiat, ne?
Nejaučiu. Ir prisimenu, kai aš studentas buvau, išvažiavau į Daniją mokytis. Man sakė, o dviniai, tai vienas be kito negali ir tu išvažiuosi, būsi liūdnas visą laiką. Niekada liūdnas nebuvo, po to brolio klausiau, tu sakau, liūdnas buvo, sakė, ne, nebuvo liūdnas. Taip, čia vis dėlto gal mistifikacija, taip nebuvo, nei liūdna, nei graudu, nei ilgu, ne, nebuvo. Labai normaliai, aišku, gal jau buvome subrendę žmonės jau virš 20 metų, tai čia nebuvo ta problema, kad vat, nuo brolio atsiskirti. Bet aišku, pavyzdžiui, vis tiek yra tas brolių bendrumas, yra man su jo sustikus visada yra apie ką kalbėti. Ir pasijot kitiem gal tie jokeliai nejokingi, bet mum... ir visą laiką yra apie ką pakalbėtas bendrumas, bet galbūt tiesiog, kad mes labai jau daug laiko kartu, nu visą laiką kartu, visą laiką, nuo vaikystės iki praktiškai nuėjau 20 metų, tai kiekvieną dieną kartu būdavom. Mhm. Ir dar sovietų armijoje tokia tvarka buvo gera, kad visa kita buvo blogai, bet jo neišskirdavo. Netgi lovos turėdavo būti šalia ir spintelė vieną turėdavo turėti. Ir pradžioje mūsų išskyrė, bet mes parašėm skundą ir vėl sujungė. Tai vat jie neišskirdavo, tai čia mums ir dviese, žin, daug drąsiau. Nieks neišskiriaus negali, nu vis tiek. Vieną tai dar gali kažkaip tai ten pagazdinti, o dviejų jau nelabai pagazdinsi.
Žinot, tokio du mano galvoje zvimbė klausimai. Gal pradėsiu nuo pirmo pozityvaus, antrą paliksiu tokį magaryčiom. Dabar tas požiūris į mūsų visuomenį, mūsų Lietuvą, na, visokiojo yra. Vieni sako, kad gyvenam gerai labai, kad mums viskas pasisekė, kad tas buvimas Europos Sąjungoje yra didelis dalykas. Kiti sako, kad sunkiai mes gyvenam, kad ta visuomenė dar tokia labai bebrestinti, tokia paauglystė. Man labai įdomu, ką jūs apskritai galvojat apie mus čia po šituo dangum gyvenančiu šiandien.
Aš tai galvoju, kad mes nuostabiai gyvenam. Vien todėl, kad pabandykime dabar palyginti sovietmetį ir dabar. Tai yra kaip diena ir naktis. Sovietmečių žmonės gyveno skurdžiau, sovietmetyje žmonės gyveno mele. Buvo, aišku, žmonių, kurie gyveno gerai, kurie buvo komunistai, bet ir jie blogai jautėsi, nes ir jie žinojo, kad vis tiek meluot reikėdavo, vadą girt reikėdavo ir kailį išverst reikėdavo, o dabar mes esame laisvi, mes iš esmės galime kalbėti, ką norime, mes galime keliauti, kur norime, mus saugo, turime socialinės garantijas tikrai geresnės, negu buvo prie sovietmečio, mūsų vaikai jau daug laisviau masto, mes galiausiai laisva tauta neokupuoti. Mhm. Ir ne tik, kad neokupuoti, mes dar priklausome Europos Sąjungoje, tam NATO priklausome, esame ori tauta. Aišku, kad galima kritikuoti, kad galbūt per lietai vystomės ekonomiškai, mažai išsiveržėme į pasaulį, bijom galbūt konkuruoti su pasaulio įmonėmo, laisvai galim, nes lietuviai yra žiauriai talentingi žmonės, ypatingai talentingi ir darbštus. Kiek aš tautų mačiau, kiek aš keliavau, tai lietuviai yra, mano manimu, yra ypatinga tauta, yra labai darbštus ir labai kūrybingi. Pavyzdžiui, Tele2-ose, kaip aš dirbu, aš matau, kad nu, Lietuva visur, visose aspektuose labai stipriai pralenkia kitus, net ir mūsų broliukus Latvius, net ir Estus, visus esame pralenkę. Ir man labai skaudu, kai žmonės dabar skundžiasi ir sako, kad žiauriai skaudu, kai sako, kad sovietmečiu buvo geriau. Mhm. Ta prasme, čia yra taip neprotinga sakyti. Kažkoks vienas gal momentas buvo geresnis.
Jaunystė buvo tam, dažniausiai tiem žmonėm.
Teisingai, taip, Gediminai, aš manau, todėl, kad jiem buvo jaunystė, jie tenais daugiau laksydavo, važinėdavo, bet iš esmės mes gyvenam laisvi ir čia yra tokia dievo malonė. Tai čia iš vis pradėti nuo to reikia, kad mes esame laisvi. Jeigu būtume ir tada laisvi buvę, nu, tada jau galima kažką vieną prie vieno dėti, dalyką lyginti. Mhm. Bet atsiprašau, parduotuvės, kas prisimena tuo metu, siaubas, tie tokie balti lašiniai, kažkokios ten žarnos, silkės ir tos nebuvo. Nu, aš prisimenu tos produktus, tokie nevalgomi kažkokie.
Nu, ir papo blatų
tai ir tapo blatų. O jeigu atsirasdavo valgomų produktų, tai ten eilės kraukas.
Čia būdavo variantai prieš taip, kalėdas. Būdavo prieš kalėdas. Žirneliai, kukurūzai, taip, kas ten dar.
Taip, bananai kažkada atsirasdavo.
O mandarinai,
tai čia eilės būdavo. Tai čia iš vis, nu, tokia kvailystė lyginti tuos sovietinius laikus su dabartinės, čia iš vis nelyginami dalykai ir mes nepalyginti geriau gyvename. Aišku, man labai gaila, kad emigruoja žmonės.
O tikrai gaila, aš tik kartais galvoju, kad gal gerai, gal mūsų tautai čia į naudą, paskui tie žmonės grįžta su kita patirtim.
Kad jie negrįžta, va, kur yra problema. Mm. Nes yra du tipai, bet aš pradžioj gal pikau, galvoju, kodėl žmonės emigruoja, bet iš tikrųjų supratau, kad daug žmonių yra, kurie galą su galu sunkiai suduria. Ir tų žmonių jau teis negali. Jie važiuoja, nes jie nori prasimaitinti, jie nori oraus gyvenimo. Ypač iš kaimų žmonės važiuoja. Kai kurie iš jų sugrįžta, ačiū Dievui. Kai kurie negrįžta vien dėl gėdos jausmo, kad esit jiem tenais nepasisekė, bet kai aš sužinojau, kiek ten buvo statistika, kad kasdien ar ne trys ar ne keturi, o gal dar daugiau lietuvių atsiduria gatvėje Anglijoje. Vien todėl, kad negali prasimaitinti ir ten valkatauja gatvė, o negrįžta į Lietuvą tik todėl, kad jiem gėda, nu tai čia baisu yra. tai tokiems žmonėms jau Lietuvoje geriau.
Mhm.
Man tai gaila, aš tai nenoriu, kad išvažiuotų, aš noriu kaip tik, kad žmonės turėtų daugiau vaikų, kad Lietuva būtų didesnė rinka, tada mums vis tiek ir konkuruoti lengviau ir ypač tiem žmonėm, kurie yra vyresni, jiem pensijas lengviau bus gauti. Dabar ta situacija, kai žmonės išvažiuoja, ekonomikai tai yra blogai, nes tokios ekonomikos kaip, pavyzdžiui, Amerikos, jos yra jaunos, nes daug žmonių imigruoja į Ameriką ir jaunų. Ir tie žmonės yra ateities garantas.
Mhm.
Tai mums tikrai geriau, kad ne emigrantai pas mus atvažiuotų, o tie patys lietuviai sugrįžtų. Tai aš vis viliuosi, kad Lietuvoje prasidės toksai atsigavimas, kad pragyvenimo lygis padidės ir tie žmonės sugrįš su tavo patirtimi iš užsienio, nes vis tiek užsienis yra užsienis. Vis tiek ten žmogus nesijaučia 100% laimingas. Jis vis tiek galvoja apie Lietuvą. Mačiau tų žmonių, kurie gyvena jau seniai Amerikoje ar Anglijoje, per YouTube užsileidžia Eglė mano sesė ir verkia.
Dabar užsileidžia, žinokit, orchidėją.
Ar orchidėją, gal. Tai. Ir verkia. Nu, tai gaila iš tikrųjų. Bet grįžtame.
Yra tas ilgesys, kuris kažkoks prigimtinis. Sukant mūsų pokalbį pabaigos link, aš sakiau, kad turiu netokį pozityvų klausimą, bet ir jį pasuksiu į pozityvę pusę. Norėjau pradžioje klausti, ar yra dalykų, dėl kurių nerimaujat arba kurių bijot, bet paklausiu kitaip. Marijos radijas yra ne šiaip savo radijas, kur yra visokios informacijos. Čia žmonės ir daug meldžiasi ir mūsų klausytojai nebejoju, kad daug meldžiasi. Yra puiki proga pasidalinti savo viltimis ir nerimais, kuriuos mūsų klausytojai galėtų nešti savo maldoje. Kas jums yra dalykai, kurie kelia susirūpinimą?
Asmeninį. O pilna.
Pilna. Ne apie darbą.
Nu, tai pirmiausia, vis tiek jaudinės dėl vaikų.
Mhm.
Kaip juos užauginti. Tai yra tikrai darbas. Aš kažkaip galvoju, kad jie patys žinos, kaip užaugti. O matau, kad reikia ganyti ir ganyti. Tai man, aišku, rūpestis, ar aš kaip tėvas įvykdysiu tą pareigą, kad vaikus tikrai išleisti gyvenimą. Nes kas yra sudėtingiausia, tai vaikai žiūri ne tą, ką tu sakai, o ką darai. Ir čia prasideda sunkumas, nes tada reikia visada prie jų gerai elgtis. Ai, va čia yra vienas iš sunkiausių dalykų.
Sako,
nes
su sąžinė dar susitarsi su vaikais, tai ne.
Tai čia man čia didžiausias rūpestis, kaip užaugin, nes čia tai labai, labai man būtų skaudu, jeigu nedaug dieve nepavyktų man užauginti, nu, tokiais dorais, tikinčiais. Ir kitais žmonėmis besirūpinančiais žmonėms, nes aš manau, kad čia jau yra pareiga prieš Dievą, kurią turi padaryti. Tai man šitas.
Mhm.
Aš vis tiek ir dėl Lietuvos bijau. Ir meldžiamės už Lietuvą ir tikrai noriu, kad Lietuva klestėtų ir kad tai būtų.
O ką jūs turit mintį, kai sakot, kad bijot dėl Lietuvos?
Nu, aš nenoriu, kad jos okupuotų.
Mhm.
Tikrai nenoriu, kad kokia nors kariuomenė Rusijos ar kokia ateitų už okupuotų, kaip labai mėgo anksčiau senoviai mūsų okupuot. Labai nenoriu. Tikiu, kad ne, nes mes dabar jau esame saugos, esame NATO nariai. Mes irgi, aišku, diskutavom, svarstėm, kai Krymą puolė Rusija, tai čia, nu, baisus dalykas. Kaip šalis gyvena ir staiga kita šalis jie puola. Ir tu staiga supranti, kad atsiprašau, bet turbūt dairos ir į kitas šalis. Bet kažkaip mes vis dėlto priėjom prie tos nuomonės, kad nieks nepuls. Kad bent dar matome, kad kokį dešimtmetį pult neturėtų. O po to jau žiūrėsime, kaip nes labiausiai bijai ne dėl savęs, dėl vaikų bijai. Mano baimės tokios yra labai paprastos. Aš tikrai Dievo prašau, kad jis man padėtų būt gyvam, užaugint vaikus, kad jie būtų jau savarankiški, nu, kad atlikt tas pareigas, kurias tu privalai atlikti. O taip kiekvieną dieną kažko bijai. Visą laiką kažkokia tai baimė atsiranda, ai, tai dėl darbo bijai, tai dėl sveikatos artimųjų bijai. Nu, dėl visko žmogus bijo ir aš dėl visko bijau. Stengiuosi taip nusiraminti, neimti į širdį, kiek galima, pasitikėti Dievu, bet, žinai, čia kas idealus, tas gal ir pasitikė 100%. Aš nesu toks idealus, tai dar ir bijau. Kartais ir būna ir naktim nemiegi. Ir galvoji, kaip čia geriausia padaryti. Nu, bet aišku, pagrindinis, tai mano vis tiek šeima yra. Kaip tos vaikučius užauginti? Va čia mano svarbiausias rūpestis.
Žinot, Petrai, su jumis taip paprasta ir lengva kalbėtis, kad galvoju, kad net ir nieko man čia šiandien daryti nereikėjo. Tiesiog paklausiau įdomaus, protingo žmogaus, kai ką į galvą savo įsidėjau. Ir labai noriu padėkoti šitą laiką ir už jūsų mintis ir už jūsų tikėjimą, kurio jūs ne tik, kad nesigėdėt, bet ir dar turite, man atrodo, ne taip ir dažnai nutinkančią dovaną neprikišamai jį liudyti. Nes, man atrodo, tai yra didelė vertybė. Dėkodamas už mūsų smagų pašnekėsi, kuris prabėgo tikrai labai greitai, noriu ir mūsų klausytojų paprašyti, kad pasimelskit už Petro šeimą, kad tie vaikai užaugtų dori, kad turėtų tokią gerą ateitį, kokią jiems linkit. Ir dar kartą dėkodamas atsisveikinu. Su mūsų klausytojais jūs girdėjote laidą Dievo žmonės, šiandien kalbėjausi su Petru Masiuliu, žinomu bažnyčios ir verslo žmogumi. Dar kartą dėkoju jums už pokalbį, o klausytėms sakau iki kitos savaitės. Ačiū. Ačiū, kad klausot.
Ačiū labai. Labai ačiū už malonų pokalbį.
Smagu.
Tikrai tas laikas, tai aš galvau, kai pasakėt valandą, dabar dar daugiau praėjo. Kažkai labai greitai. Nu jau skambinsiu su mano hebra jau aplinkui vaikštinėje kažkur, tai pizzas buvo sutarta valgyti.
Tai o vyrai, tai vaikai laimingi, ar
tai? Tai vyrai bambilina. Ne, nevedame jų tai pizzas visą laiką, bet šiandien kažką žmona kažką gero padarė.
Tai malo, aš labai gerai atsimenu, kada mes pirmą kartą susitikom. Po laiptai sėdėjom ir kalbėjom.
Raugintis su savo šviesa ir griausmu. O švenčiausiasis, o visa raugintis, ateik su savo šviesa ir griausmu.